Bueno, iruditze bali mazaizue, Baionako juduen komunitatearekin harremanetan jarri gara, Auschwitzeko urte hurrenak zer esan nahi duen, eta euren iritzian Europan antisemitismoa indartzen ari ote den galdezka. Karolin Bentolila, Baionako juduen komunitateko ordezkeriarekin hitz egin du Mertxe Etxeberriak.
C'est la mort de millions de personnes, de millions de juifs.
Auschwitz entzun eta hil zituzten milioika pertsonak, milioika juduak datozkio burura Karolin Bentolilari. Baiona ingurutik 60 eraman zituzten deportatuta bigarren mundu gerran, tartean Ernest Gensburger rabino nagusia, bere borondatez joan zena ies egiterik izan ez zuten familiekin.
Non, je pense que personne à l'époque.
Ez dut uste berak hori zekienik edo imagina zezakenik.
Ze
berak azkenera arte egin zuen borroka, juduak babesteko eta legeak bete zitezen. Hartu emanak izan zituen garai hartako agintariekin, Bordeleko prefetarekin esaterako. Ezin zuen sinistu, haiek babesteko modurik etzegoenik. Beraz, pentsatzen dut, imaginatu ere etzuela egingo behin betiko irten bidea.
Ez genuke inondik ere gu gaur egungo egoera Shoarekin, holokaustoarekin alderatu nahi, baina gaur egun ahots asko entzun ditugu eta Parisko atentatuen ondoren ere bai, antisemitismoa areagotu egin dela esanez, Bentolila andrea, zuk hala uste duzu?
Oui, je pense que
bai. Nik uste dut baietz. Esan dezakegu antisemitismoa areagotzen ari dela Frantzian eta Europan. Frantzian behintzat ekintza horiek zenbatuta daude. Beratoki bat dago, ekintza horiei jarraipena egiten diena. Badakigu ugaldu egin direla. Badakigu zenbait gertaerek horrelako ekintzen ugaltzea eragiten dutela. Eta bai, jarrera bat badago.
Eta Baionan ere badago jarrera hori?
Baionan, no.
Baionan ez, horren beldurrik ez daukagu. Denok ezagutzen dugu elkar. Baina tira, jakin badakigu antisemitak badaudela. Badakizkigu hainbat hauteskundetako emaitzak. Eta hainbat alderdi ekstremista botuak irabazten ari dira. Hori ikusten dugu, baina tira, eguneroko bizitzan gure komunitatean beldurrik ez dago Baionan eta Euskal Herrian.
Zuek alare lortu duzue Baionako sinagogan sinismen desberdinetako jende elkartzea Parisko atentatuen ondotik. Une honetan harreman adiskidetsuak dituzue esate baterako musulmanen komunitatearekin Baionan?
Oui, très amical.
Bai, oso harreman ona daukagu. Nik parte hartzen dut pertsonalki eta gure elkarteko kide gisa erlijioen arteko topaketetan. Talde txiki bat bada, Baionako Gurutze Santuaren parrokiako apaizak sortu zuena, hilero batzartzen dena. Dozena bat urte badira, urtero, bakearen aldeko ekitaldia egiten dugula. Duela hilabete, denok elkartu ginen, Anuka jairako argiaren jairako gonbidatu nituen. Eta han izan ginen denok hirugarren kandela piztu genuen, tolerantzia eta errespetu giroan. Ez genuen imaginatu ere egiten, hilabete geroago, horrelako terroreari aurre egin beharko genionik. Eta niretzat erabat naturala izan da jende guztia gonbidatzea Parisko 17 biktimen omenezko ekitaldi horretara sinagogara. Modu espontaneoan egin nuen, protokolorik gabe, eta denak etorri ziren. 150 lagunetik gora elkartu ziren, lau kulto nagusiak han ziren. Katolikoak, protestanteak, musulmanak eta juduen komunitatea. Eta garrantzitsua izan zen guretzat, elkartasun hori jasotzea.
Eta lare azken asteetan hainbat eraso izan dira musulmanen aurka ipar Euskal Herrian, Baionako meskitan pintadak ere bai tartean. Erlijio eta kulturen arteko bizikidetza hori arriskuan egon liteke?
Ce sont des actes isolés, mais je pense que ce sont
Nik uste ekintza isolatuak direla arrazakeria ekintzak. Baionako meskita egin zutenean izan ziren horrelako batzu. Baina pentsatu nahi dut arrazakeria ekintza isolatuak direla. Ze gero populazioa gehiengoa behintzat errespetu giroan bizi da. Egia da, gehiengo hori ere interpelatuta sentitzen dela, zenbait gauza gertatzen direnean, baina nik konfidantza dut.